Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7 година 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. П'ятниця, 26 лютого на календарі, і в «Ранковій свободі» сьогодні говоритимемо про таке. Чому Росії не все одно, хто і з якою піснею представлятиме Україну на Євробаченні?
Є такий вид і тип людей під назвою депутати Державної Думи. Вони займаються випуском пари, роздуванням мильних бульбашок. Вони повинні говорити з будь-якого приводу.
У Запоріжжі сьогодні відбудеться попереднє засідання у справі за позовом родини загиблого добровольця. Його участь у бойових діях на сході України дружина та мати тепер змушені доводити суддям.
Вони така законодавча база, щоб майбутнє покоління, щоб всі знали, що потрібно йти захищати, а не боятися.
Ніч з 26 на 27 лютого 2014 року стала початком активної фази анексії Криму Росією. Тоді російські військовослужбовці захопили будівлі Верховної Ради та Ради міністрів Криму. Вже за лічені години в блокованому парламенті частина місцевих депутатів проголосувала за проведення референдуму щодо відділення Кримського півострова від України.
Система не працювала. Була зруйнована вертикаль Служби безпеки. Обстановка була така, що важко було розраховувати на виконання команд тими, хто був поставлений Януковичем.
Як можна було зупинити процес окупації Криму Росією? Про це поговоримо сьогодні докладно.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин вже готова ознайомити з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Вітання слухачам. Станом на вечір з четверга з-під завалів будинку в центрі Києва рятувальники дістали 5-го постраждалого, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Раніше відомстві повідомляли про 4 людей, яких звільнили з-під завалів. Речниця мера Києва Віталія Кличка Оксана Зійнов'єва повідомляла, що одна людина загинула, але цю інформацію ДСНС не підтверджувало. 25 лютого в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького в одному з будинків обвалилося кілька поверхів. Під завалами опинилися будівельники. ДСНС уточнили, що у відселеному п'ятиперуховому будинку під час розбирання внутрішньої стіни стався обвал перекриттів з 5-го по 1-й поверх. Міський голова Києва Віталій Кличко сказав, що будівельні роботи у будинку, де стався обвал, відбувалися з порушенням техніки безпеки і без будь-яких дозвільних документів. Київська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил охорони праці, що спричинило тяжкі наслідки». У прес-центрі штабу антитерористичної операції у п'ятницю повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти продовжують порушувати режим припинення вогню і мінські домовленості, коментує речник АТО Сергій Жмурко.
З 18-ї години зафіксовано 10 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Порушуючи існуючі домовленості, російські найманці продовжують обстрілювати позиції наших військ з мінометів.
Заявив речник, інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах напередодні повідомляли, що українські військові обстріляли з 82-мм міномета північне передмістя Донецька. Сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли не повідомляли. В січні тристороння контактна група в Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України із 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Президент Петро Порошенко підписав 3 закони з так званого безвізового пакета. Про це повідомляє прес-служба президента. Минулого тижня депутати ухвалили такі безвізові закони, а саме щодо удосконалення засад діяльності Нацагентства з питань виявлення розшуку управління активами, одержаними від корупційних і інших злочинів, щодо забезпечення прозорості в організації діяльності спеціальної антикорупційної прокуратури і закон щодо вдосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації. В середу спікер Ради Володимир Гройсман підписав ці закони. Відповідно до процедури для набрання чинності, закон, ухвалений парламентом, має підписати президент. Президент США Барак Обама попередив Росію, що світ буде спостерігати за тим, чи виконує Москва узгоджений режим припинення військових дій у Сирії, який має розпочатись 27 лютого. Про це він сказав на зустрічі у Держдепартаменті США з представниками Ради із питань національної безпеки. Найближчі дні матимуть вирішальне значення, і світ буде спостерігати, чи дотримується перемир'я Росією та її союзниками в Сирії, сказав Обама. Американський президент назвав перемир'я тестом для Росії і сирійського режиму на їхню прихильність до більш широкого політичного врегулювання п'ятирічної громадянської війни. Очікується, що сьогодні Рада безпеки ООН затвердить резолюцію про перемир'я, розроблену США і Росією. 22 лютого стало відомо, що Вашингтон і Москва погодили план перемир'я у Сирії, який має набрати чинності в суботу, 27 лютого.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». На телеканал «Інтер» прийде позачергова перевірка. Таке рішення ухвалила Національна рада з телебачення і радіомовлення. В регуляторі стверджують, що питання стояло в графіку розглядів ще тиждень тому, тобто до інциденту з нецензурною лайкою продюсера Марії Столярової. Але тепер його додадуть до предмету вивчення. В першу чергу позапланову перевірку на канал відряджають через російське кіно. Чиновники Нацради звинувачують «Інтер» у підміні років виготовлення фільмів. За розвитком подій довкола телеканалу «Інтер» стежила Тетяна Якубович.
Під офіс «Інтера» прийшли бійці полку «Азов». Вони вимагали від керівництва каналу зміни програмної політики і припинення російської пропаганди. Поки тривав мітинг, саме керівництво «Інтера» вислуховувало зауваження від Нацради з телебачення і радіомовлення.
«Верні мою любов», 2014 рік, країна-виробник Російська Федерація. «Вітряна жінка» також, 2014 рік, країна-виробник Російська Федерація. «Я буду чекати тебе завжди», 2014.
Це кіно, стверджує голова Нацради Юрій Артеменко, «Інтер» подав як зняти у 2013 році, але на сайті Міністерства культури Росії сказано, що на рік пізніше. Отже, мало потрапити під заборону в Україні. Але предметом перевірки каналу будуть не тільки фільми, а й останні скандали з нецензурною лайкою під час сюжету про Небесну Сотню. Хоча продюсер Марія Столярова звільнилася з «Інтера», Нацрада не вважає інцидент вичерпаним. Напередодні у вечірніх подробицях канал публічно вибачився за цю подію.
Редакція національних інформаційних систем приносить вам свої звинення за інцидент, який мав місце в прямому ефірі програми «Подробности недели 21 февраля», подчеркивая исключительно технический характер произошедшего. Дело в том, что прозвучавшая в прямом эфире фраза с нецензурной лексикой не имела никакого злого умысла, не относилась к содержанию сюжета и к происходящему на экране.
Марія Столярова, за версією СБУ, була депортована, а за її власною сама виїхала за кордон. Головний редактор каналу Олександр Пилипець пояснив перед членами Нацради, як усе було технічно.
Ми провели розслідування, значить, під час включення з Майдану в студію. Біля ведучого займався з ним, поправляв там підличку, звукорежисер. І креативний продюсер насправді говорила цю фразу, злочасну фразу, вона говорила це звукорежисеру, який працював з ведучим в студії. Ми ще раз приносимо свої вибачення тим, кого образила ця фраза, і взагалі за те, що вона, ця фраза взагалі існувала.
Аргументуючи, представники «Інтера» кілька разів акцентували, що канал не впливає на програмну політику і дотримання стандартів продакшном національній інформаційній системи, які є виробником інтерівських новин. Проте голова Нацради Юрій Артеменко відповів, це не аргумент. Ліцензію на мовлення має «Інтер» і, отже, відповідає за весь контент саме він.
Мені хто цей матюк зробив? Чи «Ніс», чи «Інтер»? Мені по барабану. Це плашка «Інтер», матюк.
Мы сейчас в теме продакшена разрабатываем систему, как максимально перестраховаться от подобных случаев.
Каже голова правління каналу Єгор Бенкендорф. У Нацраді стверджують, сама по собі позапланова перевірка «Інтера» не пов'язана з історією Столярової. Вона нібито була у графіку ще тиждень тому. Юрист телеканалу «Інтер» Тарас Прозоровський каже, що про претензії до російського кіно каналу повідомили тільки напередодні, тому він не мав достатньо часу підготувати аргументацію.
За той час, який в нас був, ми з'ясували, що один з тих фільмів насправді Одесі є виробництвом відомого українського продакшену «Фільм UA», який неодноразово у нас і на інших каналах демонструвався. Інші фільми, вони теж мають прокатне посвідчення, видане Держкіно.
Цього дня регулятор також через російське кіно призначив перевірку і каналу ICTV, а також звернувся до СБУ і Генпрокуратури з тим, щоб вони перевірили, які справжні роки випуску фільмів, які демонструються українськими каналами. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ніч з 26 на 27 лютого стала початком активної фази анексії Криму Росії у 2014 році. Тоді російські військовослужбовці захопили будівлі Верховної Ради і Ради міністрів Криму. Вже за лічені години в блокованому парламенті частина місцевих депутатів проголосувала за проведення референдуму щодо відділення Кримського півострова від України. Того ж дня була проголосована відставка тодішнього прем'єра Анатолія Могильова і призначення на цю посаду лідера партії «Русське єдинство» Сергія Аксьонова. Експерти зазначають, що саме в той момент, коли окупація лише починалась, українська влада мусила діяти. Серед можливих варіантів впливу на хід подій називають як політичні перемовини, так і силовий варіант. Втім, врешті-решт, жоден зі сценаріїв тоді не був реалізований.
Я думаю, що найточніше було б сказати, що система не працювала. Була зруйнована вертикаль служби безпеки. Обстановка була така, що важко було розраховувати на виконання команд тими, хто був поставлений Януковичем. І потім в один момент все змінилося. Не було зрозуміло, хто в Криму зараз виконує ці накази так, як це треба. І хто віддасть ці накази, щоб їх послухали.
Як можна було зупинити процес окупації Криму Росією? Через два роки після цих подій ми спробуємо проаналізувати і пошукати відповідь на це запитання. Долучайтесь до обговорення на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також телефонуйте до нас в прямий ефір після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні у Запоріжжі відбудеться попереднє засідання у справі за позовом родини загиблого добровольця. Його участь в бойових діях на сході України дружина та матір тепер змушені доводити суддям. Боєць правого сектору з позивним «Скіф» Меруш Мірошниченко загинув ще у серпні 2014 року. Пройшовши низку судів, його рідні змогли отримати посвідчення родини загиблого ветерана війни. А зараз позиваються до керівника Держслужби у справах ветеранів війни і учасників АТО. Рідні добровольця через суд вимагають надати Меружу статус учасника бойових дій посмертно та сплатити їм одноразову матеріальну допомогу як сім'ї загиблого, в якій двоє неповнолітніх синів. Далі Євгенія Назарова.
Бійця правого сектору Меружа Мирошниченка не стало 12 серпня 2014 року. Його разом з 11 побратимами, що їхали в одному автобусі, розстріляли сепаратисти під Мар'їнку. У загиблого бійця лишилось двоє неповнолітніх синів – 10-річний Меруш і 1,5-річний Спартак. Зараз родина позивається до голови Держслужби в справах ветеранів війни та учасників АТО Артура Дерев'янко. Просять суд визнати дії посадовця щодо ненадання Меружу Мирошниченка статусу учасника бойових дій протиправними.
І обов'язати його созвати міжвідомчу комісію по вопросам розгляду матеріалів о признанні учасниками бойових дій і розглянути вопрос предоставлення статусу учасника бойових дій.
Представник Держслужби у справах ветеранів війни, учасників АТО Олександр Максимчук каже, посмертно статус учасника бойових дій не надається. Та навіть якби Скіф був би живим, посвідчення учасника бойових дій він теж би не отримав. Згідно чинного законодавства, на такий статус можуть претендувати лише добровольці, чиї підрозділи увійшли до офіційних збройних формувань.
Правий сектор до сих пір не входить до ніякого формування. Офіційно статус вони отримати не можуть. Але це не поширюється на члени сім'ї загиблих. Такі люди можуть отримати статус як у нас позивач. І це вони повинні звертатися до органів соціального захисту населення.
Одна з позивних вимог родини Меружа – зобов'язати державу сплатити їм одноразову допомогу як сім'ї загиблого учасника бойових дій. Зробити це буде складно, каже референт цивільного корпусу полку Азов у Запоріжжі Олеся Мельниченко. Вона прийшла разом з запорізькими активістами підтримати родину бійця на суді. Пояснює, норма закону про матеріальну допомогу загиблим добровольцям є, однак порядок її реалізації не розроблений. Тимирожа Мерешниченко, Олена Шаран переконана, держава має дбати про тих, хто її захищає.
Треба, щоб вийшли такі закони, така законодавча база, которая действительно была бы, ну, подчеркивала героизм ребят, их подвиг, чтобы будущее поколение, чтобы все знали, что нужно идти защищать, а не бояться.
Розгляд справи по суті щодо визнання Меружа Мерешниченка учасником бойових дій призначено у Запорізькому обласному адміністративному суді на 26 лютого. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
А в ранковій свободі далі переглянемо українські видання і теми, які вони порушують.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Нині на військову службу за контрактом зголосилося близько 8 тисяч українців. Майже 7 тисяч з них вже підписали договори. Набір триватиме до березня, а потім вирішуватимуть, чи потрібна сьома хвиля мобілізації. Докладніше про вимоги до контрактників і до призовників розповідає газета «По-українськи». Газета «Україна молода» пише, що для ліквідації непідконтрольних Росії окремих командирів-бойовиків до Донецька прибув зведений оперативний загін зі складу підрозділів спецпризначення ГРУ та ФСБ чисельністю близько 150 осіб. Видання нагадує, що наприкінці січня бойовики угруповання ДНР ліквідували роту спецпризначення «Троя», представники якої відкрито виступали проти дій ватажка, кремлівського пригосня Олександра Захарченка. Найближчим часом відбудуться чергові розборки в середовищі сепаратистів та окупантів з гучними ліквідаціями непокірних отаманів, прогнозує «Україна молода». Вже ціле покоління українців виросло на незаконному видобутку бурштину. Як наголошує експерт газети «День», сформувалися люди, які звикли, що можна нічого не робити, піти в ліс і стати власником джипа чи автобуса. Коментуючи ситуацію із затягуванням ухвалення закону про видобування та реалізацію бурштину, експерт переконує, що головна дискусія, яка триває сьогодні у владних кабінетах, не про те, як ліквідувати бурштинову мафію, а про те, хто її очолить. На цьому день наголошує статті «Лісова пісня Реквієм». І знову газета «По-українськи». Видання переконує, що в Криму серед людей панують розгубленість, невпевненість, страх і агресія. Адже понад 70% жителів заробляли на курортному сезоні. Цей прибуток зник. Вони не можуть вільно обирати професію, телеканали і пресу, висловлювати думки. Повністю відсутні їх банківські послуги. А для окупантів всі кримчани – нелояльне населення. Крим цікавий Путіну як військова база. Там планують розмістити 120 тисяч військових. Щоб забезпечити їх, потрібно 500 тисяч населення. Ще мільйон людей російська влада намагатиметься виселити. Сильна підтримка Росії залишилася тільки в Севастополі і Керчі. Там найбільше корінних росіян. Тому, як переконує газета «По-українськи», Україна вже має напрацьовувати шлях повернення Криму. Організовувати повну економічну блокаду, відстоювати збереження санкцій у Європі проти Росії, не лише кримських, а й донбаських. Це має бути комплекс заходів економічного і політичного плану. Також потрібна координація країн Чорноморського регіону. Туреччина та Грузія можуть виступити союзниками України, наголошує видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Звістка про те, що Україну на конкурсі «Євробачення 2016» представлятиме Джамала з піснею «1944», викликала бурхливу реакцію в Росії. Депутат Держдуми від ЛДПР Вадим Дєнгін сказав, що подібні пісні політизують Євробачення. Сама ж співачка переконана, що така реакція російських політиків лише більше привертає увагу світових ЗМІ до пісні, яку вона буде виконувати в травні на Стокгольмі. Чому Росії не все одно, хто і з якою піснею представлятиме Україну на Євробаченні, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Рік депортації кримських татар. Крім назви пісні, яку виконуватиме Джамала на конкурсі Євробачення в Стокгольмі, на цей факт історії не вказує більше нічого. Однак російські депутати угледіли в цьому політизацію конкурсу. Заступник голови Комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Вадим Дєнгін в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що сам ніяких заяв з приводу пісні Джамали не робив. Його просто попросили прокоментувати ситуацію, і він пояснив, що проти політики на Євробаченні.
Найкращі представники країн збираються, показують свої вокальні дані, показують свої пісні. І там немає політики. Тому тут я не проти когось, а я проти політики на території конкурсу.
За словами самої Джамали, 1944-й – це пісня про велику любов до батьківщини, про велику любов до свого народу, про жінку, яка пронесла цю свою любов через все життя. Там немає слів «депортація», «кримські татари», «Росія», «Крим». На думку музичного критика Артемія Троїцького, бурхлива реакція російських політиків цілком зрозуміла.
Річ йде про Крим, а Крим – це такий фетиш.
Мова ж йде про Крим, а Крим – це такий фетиш. Це така точка з одного боку больова, а з іншого боку точка якоїсь гордості божевільної. Оскільки кримські татари – це все-таки не волзькі татари, і ця історія має до кримської ситуації саме пряме відношення, то, зрозуміло, виникає скандал.
Євробачення – конкурс телевізійний, і треба зауважити, що це конкурс не виконавців, а пісень. Телеоглядач газети «Московський комсомолець» Олександр Мельман проаналізував текст пісні 1944 і не знайшов там політики. Що ж стосується реакції депутата Дєнгіна, то, за словами Мельмана, якби він нічого не знав про контекст, то подумав би, що пан Дєнгін займається комерційною діяльністю, розкручує співачку Джамалу. Втім, за словами журналіста, сьогодні така поведінка російських депутатів нікого вже не дивує.
Є такий вид і тип людей під назвою депутати Державної Думи. Вони займаються випуском пари, роздуванням мильних бульбашок. Вони повинні говорити з будь-якого приводу, говорити голосно, щоб їх помітили, говорити якісь патріотичні речі, навіть якщо для цього немає ніяких підстав. Тому пан Дєнгін не виняток. А в результаті він займається піаром співачки Джамали. Думаю, що Джамала коли-небудь скаже йому велике людське спасибі.
Джамала спасибі ще не сказала, але помітила, що реакції російських депутатів вже підвищили інтерес провідних світових ЗМІ до неї і до пісні 1944. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ну що ж, нетерпінням чекатимемо Євробачення, а сьогодні увечері слухайте і дивіться програму Радіо Свобода «Молодь плюс».
Як благодійність може вплинути на розвиток України, про це говоримо з співзасновницею платформи соціальних інновацій Big Idea Іриною Соловей. Вмикайте програму «Молодь плюс» сьогодні о 20:33. Почуємося.
Сьома година 7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Виповнюється 2 роки від початку анексії Криму Росією. В ніч з 26 на 27 лютого 2014 року російські військовослужбовці захопили будівлі Верховної Ради і Ради міністрів Криму. І вже за лічені години в блокованому парламенті частина місцевих депутатів проголосувала за проведення референдуму щодо відділення Кримського півострова від України.
Система не працювала. Була зруйнована вертикаль служби безпеки. Обстановка була така, що важко було розраховувати на виконання команд тими, хто був поставлений Януковичем.
Як можна було зупинити процес окупації Криму Росією? Більше про це говоритимемо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гатишин.
Оновлена інформація про пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу будинку в центрі Києва. Станом на сьогодні врятували ще одну людину. Таким чином витягли із-під завалів 6 людей. Йдеться на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій. Там повідомили, що пошуково-рятувальні роботи тривають за участю понад 120 рятувальників і 20 одиниць техніки. На місці працюють кінологи, використовують також тепловізор. 25 лютого в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького в одному з будинків обвалилося кілька поверхів. Під завалами опинились будівельники. В ДСНС уточнили, що у відселеному будинку під час розбирання внутрішньої стіни стався обвал перекриттів з 5 по 1 поверх. Міський голова Віталій Кличко заявив, що будівельні роботи в будинку, в якому стався обвал, відбувалися з порушенням техніки безпеки, і місцева прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Крім того, на сайті КМДА повідомили, на місці обвалу будинку знайшли тіло одного загиблого будівельника, але доступ до нього обмежений через загрозу обвалу інших уламків. Президент Петро Порошенко підписав 3 закони з так званого безвізового пакету. Ці закони минулого тижня ухвалила Верховна Рада, в середу підписав Володимир Гройсман. Відповідно до процедури, для набрання чинності закон, ухвалений парламентом, має підписати президент. В прес-центрі штабу антитерористичної операції вранці повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти здійснили з 18-ї години четверга 10 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України на частині сходу України. Водночас після опівночі бойовики знизили свою активність, йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах напередодні повідомляли, що українські військові обстріляли з 82-міліметрового міномета північне передмістя Донецька. Сепаратисти згруповання ЛНР про обстріли не повідомляють. Франція критикує посилення прикордонного контролю на бельгійському боці кордону. Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнев висловив сумніви в тому, що план французької влади примістити емігрантів з табору в Кале змусить їх рушити на північ уздовж узбережжя протоки Ла-Манш в бік бельгійських портів. Четвер суд французького міста Ліль вирішив, що переселення частини табору біженців Кале, відомого як джунглі, є незаконним. Брюсселі ж побоюються напливу тисяч мігрантів. Представники бельгійської регіональної влади повідомили, що тільки в січні перегородили шлях майже тисячі мігрантів, які прямували до Великобританії. У Європейській комісії очікують роз'яснень щодо зміцнення прикордонного контролю з боку Бельгії. Сьогодні Рада безпеки ООН може затвердити резолюцію про перемир'я у Сирії, розроблену США і Росією. 22 лютого стало відомо, що Вашингтон і Москва погодили план перемир'я у Сирії, яке має набрати чинності в суботу, 27 лютого. Напередодні президент США Барак Обама провів зустріч у Держдепартаменті США з представниками Ради з питань національної безпеки. Він заявив, що попереджає Росію, що світ буде спостерігати за тим, чи виконує Москва узгоджений режим припинення військових дій у Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 35 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. І сьогодні ми згадуємо події дворічної давнини, що розгорталися в Криму та призвели до анексії Криму Росією. Ніч з 26 на 27 лютого 2014 року російські військовослужбовці захопили будівлі Верховної Ради і Ради міністрів Криму. Вже за лічені години в блокованому парламенті частина місцевих депутатів проголосувала за проведення референдуму щодо відділення Криму від України. І того ж дня була проголосована відставка тодішнього прем'єр-міністра Анатолія Могильова та призначення на цю посаду лідера партії «Руське єдинство» Сергія Аксьонова. Експерти зазначають, що саме в той момент, коли окупація лише починалася, українська влада мусила діяти. Серед можливих варіантів впливу на хід подій називають політичні перемовини і силовий варіант. Втім, врешті-решт, жоден зі сценаріїв не був тоді реалізований. Чому і чи була можливість реалізувати якісь зі сценаріїв, про це ми говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Левком Стеком. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, чи була тоді можливість силою розблокувати урядові будівлі в Криму, в Сімферополі?
Власне, для того, щоб відтворити трохи ці події в пам'яті і для себе, і слухачів, пропоную такий невеличкий екскурс в історію, вибачте. Власне, захоплення адміністративних будівель відбулось в ніч з 26 на 27, близько 4 ранку, Тоді озброєні російські військові без розпізнавальних знаків, зі стрілецькою зброєю, гранатометами, абсолютно без жодного спротиву проникли в будівлю власне Ради міністрів і парламенту. За даними, які згодом озвучив Мустафа Джемілєв, всього в тій операції і в двох будівлях були близько 110 російських військових. Власне, пояснення в твоєму запитанню можна знайти в нещодавно опублікованій стенограмі засідання РНБО від 28 лютого, тобто яка проводилась наступного дня після захоплення адміністративних будівель. Так от, в тій стенограмі, яка зараз є доступна для широкого загалу, виконуючи обов'язки президента України, Турчинов вимагає від голови СБУ пана Наливайченка нейтралізації сепаратистів. Тобто це полунало фактично прямим текстом. На що керівник Служби безпеки України відповідає, цитую, «Будемо працювати у цьому напрямку, але якими силами це зробити?» Власне, під час
сил не було.
Власне, під час засідання Наливайко називає... Наливайченко, вибачте. Називає керівників силових відомств Криму зрадниками і розповідає про те, що на бік росіян переходять військовослужбовці, міліція і представники спецпідрозділу «Беркут». Іншими словами, впродовж виступу голова СБУ прямо... заявляє про те, що серед силовиків немає тієї сили, на яку можна опертися, і всіляко переконує присутніх в тому, що силовий спосіб звільнення будівель і взагалі протидії російським військовим неприпустимий. А от ми поспілкувалися перед ефіром з колишнім заступником голови СБУ Олександром Скібінецьким, і він, власне, говорить, що якби в той момент все-таки сили знайшлися, тобто якби структура СБУ була збережена, то це фактично могло би відіграти кардинальну роль, бо, власне, протидія на таких ранніх етапах, вона доволі ефективна. Тому, власне, оця... Це руйнування силових органів і, власне, можливо, непідкорення частково через швидку зміну керівництва держави в зв'язку з Майданом і ті кадри, які призначалися, коли Янукович був ще президентом, вони, звісно, відіграли фатальну фактично роль. Я далі прошу пряму мову пана Скібінецького.
Я думаю, що найточніше було б сказати, що система не працювала. Була зруйнована вертикаль Служби безпеки. Обстановка була така, що важко було розраховувати на виконання команд тими, хто був поставлений Януковичем. І потім в один момент все змінилося. Не було зрозуміло, хто в Криму зараз виконує ці накази так, як це треба. І хто віддасть ці накази, щоб їх послухали.
Якщо відкинути силовий варіант, чи можна було вплинути на хід подій того дня без застосування сили якимись іншими методами?
Так, власне, тоді ж 27-го числа йшлося не лише про захоплення адміністративних будівель, але й про голосування за проведення референдуму і за відставку пана Могильова і призначення Аксьонова. Це також доволі знакові події, які, в принципі, вплинули безпосередньо на подальший хід подій і на просування анексії. І тоді, ще під час 28-го числа, під час засідання РНБО, Наливайченко вже називав голову Верховної Ради Криму Константинова і Аксьонова, якого призначили прем'єр-міністром, головними фактично поплічниками сепаратистів. На відповідну сесію парламенту вже захоплені будівлі не допустили тоді ані українських, ані іноземних журналістів, тобто ми навіть не можемо зараз точно говорити, чи був там кворум, чи можна ці рішення в принципі розглядати. Хоча, знову ж таки, тут йдеться про в принципі легітимність прийняття схожих голосувань, але в будь-якому разі тоді це викликало величезні застереження. Але навіть тих, хто тоді був в парламенті, як з'ясувалось пізніше, доправляли туди силою. В одному з інтерв'ю своїх згодом Ігор Гіркін, добре відомий вже нам бойовик з Донбасу, говорив про те, що, власне, так званим ополченцям, це місцеві ці самооборони, доводилось фактично силою зганяти туди цих депутатів, яких, власне, за підрахунками спостерігачів і свідків там не було, в принципі, більшості. На думку колишнього віце-прем'єра Криму і народного депутата 5-6 скликань Андрія Сенченка, з яким ми спілкувалися перед ефіром, власне, саме через депутатів можна було впливати, власне, дипломатичним, політичним, називайте це як завгодно, методом, не силовим, який міг би, власне, змінити подальшу розстановку сили, подальший хід подій. оскільки 26-го числа він, приїжджаючи в Крим, фіксував, що більшість з них фактично були готові до перемовин, і тоді можна було ще змінити керівництво автономії, і, власне, це, на думку Сенченка, могло би зрештою допомогти в подальшій боротьбі, в подальших діях, але час був втрачений, і вже 27 числа під загрозою, фактично під стволами, умовно кажучи, цих депутатів загнали на голосування. І ось як пригадує Сенченко перед день, 26 число, фактично 2 роки сьогодні.
Я вилітав о
23 годині, і дорогу від центру Сімферополя і до аеропорту у мене було 5 чи 6 зустрічей. Буквально у кожному придорожньому кафе сиділа чергова група з кримського парламенту. Їх більше цікавили якісь кон'юнктурні питання. По-перше, щоб не завезли весь уряд з Києва, і кожен намагався лобіювати якісь свої кандидатури. Тобто, звичайні шкурні містечкові питання. Ніяка політика їх не цікавила.
Ну, власне, 26 лютого 2014 року відбувся багатотисячний мітинг, на якому саме кримські татари тоді досить гучно заявили про свою проукраїнську позицію. І, ну, дехто з експертів вважає, що саме цим мітингом трошки зламали плани Росії на анексію Криму. І все-таки Росії довелося вводити війська відверто, а не діяти, так би мовити, такими методами через ополченців, як вони називають їх.
Ну, тут, звісно, не можна применшувати значення виступів і акцій, які проводили кримські татари, і, в принципі, всі, хто притримувався точки зору, що Україна має бути суверенною державою, впродовж всієї анексії. Але, звісно, 26 лютого, він фактично такий найяскравіший день оцього спротиву. Тоді було, за різними підрахунками, близько 10 тисяч учасників, власне, цього проукраїнського мітингу. І значення його не лише в тому, що, власне, вийшли місцеві мешканці і показали, що вони відстоюють проукраїнську позицію. Власне, рішення його полягає, значення його полягає також і в тому, що вже 26 лютого фактично парламент був готовий голосувати ось ці історичні рішення з приводу призначення цього Аксьонова прем'єр-міністром і з приводу референдуму. Але отака позиція принципова, потужна кримських татар тоді завадила це зробити. Як відомо, водночас перед стінами парламенту тоді зібралися і прибічники Руського єдинства партії. Були такі потужні і масові заворушення, внаслідок яких там кілька десятків людей постраждали, а двоє загинули. І досі там переслідують людей в Криму за цими надуманими звинуваченнями.
Так, звана справа 26 лютого.
Але от вже 27 лютого, нагадаю, що саме в ніч з 26 на 27 були захоплені будівлі, вже там з'явилася зброя, вже після цього Рефат Чубаров, коментуючи цю ситуацію нам, заявив, що він просто побоявся туди направляти людей, хоча, звісно, бажаючих було достатньо, але він не взяв на себе цю відповідальність, він не хотів підставляти людей, і, власне, наступного дня вже ніхто не завадив проведенню цих акцій, цих, вірніше, голосувань, і рішення були прийняті, а, знову ж таки, реакції, на яку розраховував і сам Рафат Чубаров, про що він говорить нам в коментарі, і кримські татари, і не лише вони, все-таки не дочекалися. Ось прошу коментар пана Чубарова.
Коли я дізнався, що у будівлі проникли озброєні люди, я найбільше думав про ту територію перед будівлею Ради міністрів. Тому я тоді попросив у начальника СБУ, щоб вони виставили по периметру охорону. Я сказав, що людей туди не поведу. У мене навіть цілі такої не було. Навіть якби хтось подумав, що таким чином ми зможемо звільнити ці будівлі, я б ніколи з такою думкою не погодився. Але, якщо чесно, я був впевнений у тому, що надійдуть накази і ці території будуть жорстко зачищені.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо про початок окупації Криму Росією в такі лютневі дні 2014 року і про те, чи можна було цьому якось протистояти. Долучайтеся до обговорення, шановні слухачі, чекаємо ваших дзвінків.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку журналіст і ведучий Крим Реалії Олександр Янковський. Він в ті дні початку окупації Криму Росією перебував в Сімферополі і був очевидцем тих подій. Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
Ви пригадуєте, коли і як ви дізналися про захоплення урядових будівель?
Ну, про захоплення урядових будівель, ну, спочатку це була Рада міністрів, а вже потім Верховна Рада Криму. Я дізнався, ну, просто побачив російські прапори над тими будинками. Це було приблизно о 7 ранку 27 лютого 2014 року.
І які ваші враження от тоді запам'яталися?
А ви знаєте, перед тим було, це ж був величезний мітинг 26 лютого, на якому я також був присутній, величезний мітинг перед будинком Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де люди просто вийшли, які чули, що про те, що можливо там будуть ухвалюватися якісь рішення щодо того проведення референдуму можливого чи проголошення там незалежності Криму. Тоді про вихід Криму з України мова не йшла. І навіть 27-го про це мова не йшла, і навіть 28-го всі виступи і пана Аксьонова, і тих депутатів від партії регіонів, які були у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, вони всі ці дні говорили тільки про те, що, знаєте, ми хочемо більше повноважень, більше там прав, більше грошей, щоб нас залишалося, і так далі. Тому, знаєте, 27-го числа зранку, от, наприклад, пан Чубаров каже, що йому зателефонував тодішній голова Кримської СБУ і попередив, сказав, що будинки захоплені невідомими, і там є зброя в тих будинках Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим. І тому, начебто, я вам не раджу виводити туди людей, оскільки ніхто не знає, що там може бути. Це можна було, звісно, і вивезти людей. Ніхто не знав тоді, хто там знаходиться в тих будинках, оскільки люди не з'являлися. Я тільки став догадуватися на ввечері 27-го, що то, знаєте, не просто якісь там ополченці, як кажуть, там їх звезли там з Росії, що це військові. Коли російські військові з'явилися на БТРах спочатку на вулицях, не міста, просто на дорозі, які вели до Сімферополя, а потім вже у Сімферопольському аеропорту, і стало очевидно, що це не гра у зарницю, а це професійні російські військові. Це було видно зі зброї, це було видно з КАМАЗів, нових КАМАЗів, на яких вони приїхали, це було видно, знаєте, з їхньої форми. Так, там не було погонів шевронів, які вказували, що це Російська Федерація, але було очевидно, що це не можуть бути якісь казаки або просто ополченці. Але вийшли вони з будинків тільки, от, наприклад, з будинку Ради міністрів Криму тільки 1 березня. Зранку, знову ж таки, приблизно десь о 6:30 з того двору будинку Ради міністрів Криму декілька хвиль виїхало. Це були так звані тигри, машини, на яких
російські
їхали російські ці військові. І вони так розглядали просто місто, з кулеметів вони так розглядали, їхали тим містом. І от тоді вже стало відомо, що це російські військові остаточно, що вони перебували в тих будинках.
Але і тоді вже було вже усвідомлення того, що нічого зробити не можна, так? Що немає тої критичної маси, що щось змінити назад.
27 і 28 лютого всі ці площі, весь центр Сімферополя був перекритий українською міліцією. І українська міліція, коли до них підходили, казали, захоплені там ці будинки невідомими терористами чи там кимось там. Але міліціонери стояли в притул майже до тих будинків, вони посміхалися, в них все було добре. Тобто я розумію абсолютно, що з ними була проведена така роз'яснювальна робота, їм все розповіли, що ніякі, знаєте, міліціонер не буде стояти до будинку спиною і посміхатися в той час, як то там сидить якийсь там терорист. Да? Ну просто це нереально, я так психологічно, навіть тоді я вже про це думав. А по-друге, ну знаєте, це можна було, як на мене, це моя особиста думка. Я думаю, можна було приймати, ухвалювати будь-які рішення в Києві. Але якщо вже не було, знаєте, того передавального звена між Києвом і Сімферополем, і керівниками, знаєте, там Сімферопольської міліції і так далі, то можливо, ну не важливо було, які рішення ухвалювали в Києві, їх просто не було кому виконувати в Сімферополі. І це, знаєте, це був дуже стислий термін. З 22-го, там, ну, з 23-го лютого по 26 лютого, коли Крим декілька днів подихав вільним життям, таким, знаєте, справжнім відчуттям волі свободи, і тоді можна було ще все вирішити. Можна було змінити голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, тоді можна було зробити дії. Але після того, як зайшли російські військові, і це стало очевидно вже 27 лютого, нічого зробити вже не було можна без, знаєте, залучення української армії.
Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олександре. На зв'язку з нами був журналіст і ведучий Крим Реалії Олександр Янковський. І ще маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Алло, добрий ранок.
Слухаємо вас.
Дмитро, так. Хмельниччина. Я хочу наголосити на трьох моментах, щоб стало зрозуміло, чому так відбулося. Ну, по-перше, треба ж дивитись в очі правді. Кримчани більш лояльні до російської влади, чим до української. І українська влада з її двійними стандартами, коли вона захвачує будівлі в центрі країни, в Києві, хоче, щоб ніде нічого більш не захвачували люди, які мають свою також волю окрему якусь. І я хочу сказати, що з цими двійними стандартами вона втратила не тільки Крим, вона втратить повністю всю Україну.
Так, зрозуміло вашу думку. Ну, дійсно, кримські події вважають, що це стало поштовхом до подальшого розвитку подій на сході України, і що саме треба було силовими методами зупиняти цей процес, який почався в Криму. Саме так відповіла більшість дописувачів у соціальних мережах.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А про те, як живуть в Криму через 2 роки після анексії Росією, дивіться програму «Радіо Свобода. Крим Реалії».
Що відбувається в Криму? Як живуть кримчани в нових умовах? Чим заробляють та про що думають? Відповіді щосуботи о 18:30 у новому випуску телепрограми «Крим Реалі» на телеканалі Новин 24.
Під завалів будинку в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького рятувальники дістали 6-го постраждалого, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Сайт КМДА підтверджує, що на місці обвалу знайшли тіло одного загиблого будівельника, але доступ до нього обмежений через загрозу обвалу інших уламків. Рятувальні роботи тривають. Обвал стався напередодні в будинку, зокрема, перебували будівельники. Міський голова Віталій Кличко сказав, що будівельні роботи в будинку, в якому стався обвал, цей будинок був відселений, відбувалися з порушенням техніки безпеки. З цього приводу прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про порушення техніки безпеки, що призвело до тяжких наслідків. В прес-центрі штабу антитерористичної операції у п'ятницю повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти продовжують порушувати Мінські угоди і режим тиші, коментує речник АТО Сергій Жмурко.
З 18-ї години зафіксовано 10 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Порушуючи існуючі домовленості, російські найманці продовжують обстрілювати позиції наших військ з мінометів.
Сказав речник АТО, інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Донецькі сепаратисти напередодні казали, що Збройні сили України обстріляли з 82-міліметрового міномета північне передмістя Донецька. Сепаратисти з угруповані ЛНР про обстріли не повідомляють. Сьогодні в Україні, а також завтра, відбуватимуться заходи до Дня кримсько-татарського спротиву російській окупації у її другу річницю. Численні акції відбудуться в різних містах України. В Києві активісти проведуть міжнародний форум «Крим – це Україна». У Львові відкриється серія фотовиставок. Крім того, на адміністративному кордоні з Кримом в Херсонській області запланували провести патріотичний автопробіг. Нині в Україні також проходить інформаційно-комунікаційна кампанія «Крим – це Україна». 2 лютого Верховна Рада запропонувала відзначати 26 лютого на державному рівні 2 роки з дня проведення мітингу кримських татар на підтримку територіальної цілісності України.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Левко Стек, Дмитро Бастанов, Юрій Матвійчук. Бажаємо вам успішного завершення робочого тижня і приємних вихідних. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».